Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana kao i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji uporno odbija da srebrenički zločin nazove genocidom. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Bilo je riječi o paničnim reakcijama vrha Srbije na najavu britanske rezolucije o Srebrenici, o besmislenosti tvrdnje da se rezolucijom cio srpski narod proglašava genocidnim, o nečistoj savjesti sadašnjih lidera Srbije koji su zauzimali visoke funkcije u Miloševićevom režimu, zašto je vrh Srbije stao iza Milorada Dodika i njegove politike poricanja srebreničkog genocida, da li je Vučiću i Nikoliću Republika Srpska u ovom trenutku važnija od Kosova, o politici izjednačavanja zločina koji su počinjeni u ratu na području bivše Jugoslavije, kao i o tome kako je otpor prema britanskoj rezoluciji gurnuo Srbiju u naručje Rusije i još više udaljio od Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spreči genocid u Srebrenici. Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas zauzimaju najodgovornija mesta u Srbiji, znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vrijeme participirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku. Oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savješću, ne bih preterivo sa time u smislu da se oni ni grize savjest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da su oni sada proevropska vlada, dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje. I onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj, oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspješna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarskoj, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji na štampu govorio o tom oklanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo, ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama, otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem da je to progovara iz njih nečista savjest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpski političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovile u budućnosti. Ovdje se naravno ne pominje da Srbija nije preduzela sve da spreče da se desi genocid u Srebrenici, u ovoj rezoluciji se to ne pominje, iako se pominje u presudi Međunarodnog suda pravde, ako se ja dobro sjećam, ali se ovdje kaže da treba izvući pouke iz neuspeha Ujedinjenih nacija da spreče genocid u Srebrenici. Dakle, ova rezolucija se čak ne tiče toliko ni Srbije koja se uopšte ne pominje, ni Srba koji se također uopšte ne pominju. Ovdje čak vidite jedno međunarodno telo, jednu svjetsku organizaciju, dakle kaže mi smo zakazali u jednom trenutku, hajde da uradimo sve da nam se to ne ponovi. Dakle, ovdje se priznaje greška tih nekih međunarodnih tela, a u Srbiji i Srbima se praktično i ne govori.
Ako bi britanska rezolucija, ajde da kažemo, mogla nekog da pogodi, to je pre svega Milorad Dodik, koji uporno negira genocid u Srebrenici, ni podaštava žrtve i govori da je to najveća prevara 20. veka, a u rezoluciji se osuđuje poricanje genocida u Srebrenici. Gospodine Korać, zašto je vlast u Srbiji, koja je ponekad znala i da se distancira od Dodika, sada 100% ostala iza njega?
To je jedno od glavnih pitanja. U ovom trenutku je potpuno jasno da je došlo do zbližavanja vlasti na ovoj temi sa vlašću u Republici Srpskoj. Dodik je naravno notorni negator tog genocida, iako je njegova sopstvena skupština svoje vremena usvojila jedan zaključak gdje se vrlo jasno govori šta se dogodilo u Srebrenici. On je dobio zaštitu pre svega predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Istovremeno dogovoreno je da to bude zajednički dan obeležavanja zločina srpskim narodom, odnosno stradanja srpskog naroda, to je tačno dan početka Oluje u Hrvatskoj. Onda je učinjen čitav niz stvari koje pokazuju prvi put ogromnu ideološku bliskost između ove takozvane proevropske vlasti i vlasti Milorada Dodika, koji je otvoreno antievropska. Dodik je u tom smislu iskreni, on je zaista potpuno antievropski političar i on se okreće Rusiji. Desilo se još nešto, da je Dodik tražio pomoć Rusije. I istovremeno mediji u Srbiji, ne vlast, ali mediji su koji naravno su veliki delo pod kontrolom vlasti, su počeli da pišu ekstenzivno o tome da će Rusija po ko zna put da spase Srbiju, da će ona podneti rezoluciju koju je podnela. Tako da je došlo do jednog naglog zbližavanja koje pokazuju da ako jedna stvar vezuje nacionaliste i s ove strane Drine i s druge strane Drine, to je odnos prema onome što se dešavalo 90. godina i da se mi ne zavaravamo. Bilo je teški zločina na prostoru Bosne i Hercegovine. Ja sam slučajno, nažalost, upoznan sa zločinom u Prijedoru koji skoro u nekom smislu i gori, jer u Prijedoru nije bilo uopšte rata. Tako da je to tamo bila jedna potpuna masovna egzekucija ljudi druge nacionalnosti, ali da ne bi sada poredio te stravične zločine, Srebrenica je postala simbol tog rata. Ona je, kao što sada vidite, u međunarodnim razmerama simbol nebrige čovječanstva za ono što se dešava u jednom malom, ajde kažemo, zabačenom delu Evrope. Ovdje se pokazuje da za srpske nacionaliste izgleda odbrana toga što je šalo 90-ih je u stvari jedna od kapitalnih stvari srpske istorije, umjesto da prema tome imaju odnos kao jedno od najnegativnijih događaja u čitavoj srpskoj istoriji. To je ono što je šokantno. Vi hoćete da budete proevropska vlada, a kad treba da odbacite potpuno antievropsku politiku, kada treba da odbacite užasne zločine iz najbestijalnijih nacionalističkih motiva, vi onda odjednom se pokaže to niste u stanju da uradite, bilo zato što se bojite će izgubiti podršku svojih birača, što je sasvim moguće, ali to onda pokazuje šta oni misle o svojim biračima i njihovim političkim stavima, bilo što nemate hrabrosti da se obračunate sa svojom prošlošću. I u ovom trenutku nacionalizam u Srbiji je ponovo otvorio svoje lice. On je prigušivan posljednjih godina, međutim on se sada razbuktao. On je, ako mogu tako da kažem, dobio nove forme, uključujući neprekidno pojavljivanje Dodika. Dakle, čitav niz događaja koji pokazuju da je Srebrenica i 20-godišnja genocida u stvari jednu iluziju prosto raspršila, a to je da mi imamo vlast trenutno u Srbiji koja može resko i jasno da se odrekne prošlosti 90. i da osudi i po cenu da osudiš i svoju sopstvenu političku prošlost.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite ovo veliko zbližavanje sa Dodikom?
Ja nisam vidio da su oni nešto razilazili previše. Ja ne znam, nekako meni se čini da mi Isu i se lako nasjedamo na njihove te po meni jeftine predstave, kao oni se odalje pa se približi se, ali onda vidite da u svakom ključnom trenutku oni misle isto i rade zajedno. Tako da ja ne mislim da je tu bilo kakvog udaljavanja pa je sad došlo do nekakvog zbližavanja. Druga stvar koja se tu meni praktično, stvarno mislim da je na nekom nivou vrlo gnusna, vrlo gadna kad se to radi, to je kada kažu pa kao gdje je tih 8000 ubijenih, ne znam, do sada je samo 4000 ljudi sahranjeno. To je također na neki način nastavljanje tog istog zločina, jer je to poricanje zločina uračunato, jer je to je kalkulisano je sa tim kada se zločin vršio. Dakle, vi imate ne samo planirano pogubljenje ljudi, nego onda i imate planirano zametanje tragova tog zločina. Dakle, ti ljudi su pobijeni ljudi, njihovi leševi su nekoliko puta sahranjivani i velika je muka da se sad oni pronađu, identifikuju i da se sahrane kako to dolikuje. A onda neko kaže, a vi nemate tih 8000 leševa, nije 8000 ljudi obijeno, pa nema, zato što su sakriveni, zato što su planirano uništavani dokazi o tom zločinu. I vi vidite zapravo da Dodik bez ikakvog problema nastavlja tu politiku zločina. I on je zaista neko ko predstavlja taj kontinuitet sa zločinom. Da li meni iznenađuje što sadašnje srpske vlasti blisko sarađuju sa Miloradom Dodikom? Naravno da me ne iznenađuje, naravno da je to očekivano i ja mislim da, ne znam, ova vlast svakako neće napraviti raskid sa tom politikom.
Marta 2010. godine Skupština Srbije je donela deklaraciju o Srebrenici u kojoj se kaže, citiram, Narodna skupština Republike Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen na bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, tada nije genocid pomenut u toj deklaraciji, on je indirektno priznat, jer presuda Međunarodnog suda pravde na koju se poziva deklaracija definiše zločin u Srebrenici kao genocid. Gospodine Korać, da li je ovo sadašnje ponašanje vlasti u stvari korak nazad u odnosu na tu deklaraciju?
Apsolutno. Mislim, to nema nikakve sumnje. Ja lično nisam glasao za tu deklaraciju. Ja nisam glasao upravo zato što je izbjegnuto se kaže ono što je notorna činjenica, što je da Međunarodni sud u nekoliko već tri presude rekao. Inače, ovu rezoluciju je predložila Demokratska stranka i ona je prošla jedva kroz parlament. Moram reći da je Tomislav Nikolić, sadašnji predsjednik Srbije, tada bio u parlamentu, da je on želeo da jedini govori u ime tek osnovane Srpske napredne stranke koja je nastala odcepljenjem dela poslanika od Srpske radikalne stranke. Ja se kod dana sećam da je ustao, ali sedeo nekoliko metara u parlamentu od mene, da se on naklonio, rekao klanja se svim žrtvama, klanja se i bošnjačke, a onda je nastavio u stvari da negira i da govori, relativizuje, i to je naravno ono što je najčešće, znači ovo je jedno negiranje karaktera zločina, prihvata se bio težak zločin, ali zapravo nije, a drugo što je mnogo gore, tvrdnja da su tu sve žrtve jednake i da su tu Srbi isto tako stradali. Pritom je, postoje podaci u Republici Srpskoj koji pokazuju da je, da kažem, najveći broj ubijenih Srba su bili pripadnici vojnih jedinica, preko 80% za razliku od Bošnjaka, gdje je 80-70% ne znam koliko posto su bili civili, znači uopšte nisu imali nikakvo oružje. Da ne govorim, da krenete od tih notornih činjenica. Suštinski u Srbiji stvara jedna atmosfera ne samo da se relativizuje pojam genocida, nego da se kaže da svet neće da osudi srpske žrtve. I to je jedna manipulacija vrlo teška, jako teška, koja onda ne samo da je protiv te rezolucije, nego zapravo tvrdi da je to antisrpska rezolucija zato što ona ne pominje srpske žrtve. I to je, kako bih rekao ovdje, praktično zvaničan stav vlasti, da se ne pominju srpske žrtve, da je to antisrpska rezolucija, da ona hoće da Srbe prikaže kao genocidni narod. I onda naravno ovdje je krenula sve jedna masovna propaganda, naravno u medijima, koje, kažem, iskreno kontroliše vlast, a inače se oni i sami po sebi pričaju nacionalistički. Tako da je ovdje trenutno jedna jako mučna atmosfera u Beogradu. Umjesto da Srbija pokaže kajanje za taj genocid, da pokaže da posle 20 godina nešto naučila iz istorije, ovdje se dešava sve obratno, da je to sve jedna podvala, da to zapravo nije bio genocid, da je sve bezobzirno na srpske žrtve koje su po toj logici iste kao bošnjačke. Imate jedno osjećanje da je rat u stvari ovih 20 godina ništa nije promenilo u percepciji toga rata u Bosni i Hercegovini, naprotiv, da su ti mitovi zapravo se sada učvrstili i da deca koje danas rastu, koje gledaju televiziju i pa prate do neke te medije, slušaju odrasle što govore, ovdje rastu generacije koje će smatrati da je priča o genocidu jedna prevara, da to jeste bio zločin, ali da je bilo i mnogo srpskih žrtava i da najbolje o svemu tome ne govoriti. Sada, gdje smo mi od onoga što je rekao nemački predsjednik Gauk, ne pravim ja nikakvo direktno poređenje, nemačka istorija, njihov odgovornost, ali je on rekao da je genocid koji je napravio nemački narod, da je to deo nemačkog identiteta. To je stravična izjava sa stanovišta morala i lekcije koje jedan narod izvukao iz istorije. Znači, uzmite Tursku koja ni danas ne prihvata jermenski gen. Znači, većina naroda neće da se uoči sa svojom istorijom, ali to nije nikakvo opravdanje onoga što radimo u ovom trenutku u Srbiji. Ali Nemačka, naravno, prihvata svoju odgovornost za te zločine. Znači, ovdje ne da se ne prihvata odgovornost, ako se ide sada u potpuno suprotnom smeru, sad se osporava karakter tog zločina i osporava se dobronamjernost oni koji govore o genocidu i se tvrdi da se to sve namjerno radi, da se ne bi govorilo o srpskim žrtvama.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovu što mi se čini da je najstrašnija optužba koja se upućuje britanskoj rezoluciji, a to je da se tom rezolucijom želi ceo srpski narod da proglasi genocidnim?
Pa tumačim je kao izjavu iz neznanja. Nema genocidnih i negenocidnih naroda. Postoje društvena okruženja, državna okruženja, postoje određene politike koje vode ka tom zločinu. Dakle, nije stvar u tome da se Srbi proglase genocidnim narodom, nego stvar u tome da se ukaže na okolnosti koje su dovele do tog zločina i da se onda od ljudi zahteva odgovorno ponašanje da se te okolnosti više nikada ne ponove. Dakle, neko ko kaže da se tom rezolucijom hoće Srbi pokazati kao genocidan narod, nema pojma šta priča. Prosto ne zna. To je rekao inače predsjednik Srbije. Dakle, on ne zna šta znači, ne zna šta je izgovorio. On će verovatno bez problema u svojoj glavi misli da su Hrvati, na primjer, genocidan narod. Jer je to čovjek koji razmišlja o tim kategorijama. Naprosto ne postoje genocidni narodi, postoje okolnosti, postoje politike koje se kreiraju na način da vode do tih zločina. Ono što u ovoj rezoluciji stoji i što je suština te rezolucije je da se naprave takvi mehanizmi koji će u ranim fazama prepoznavati formiranje jedne takve politike i na vreme reagovati da ne dođe do tih krajnjih i tragičnih posljedica takvih politika.
Međutim, sad i u medijima i srpski funkcioneri hvale rusku rezoluciju, odnosno kontrarezoluciju. Rusija ulazi sa svojom rezolucijom u kojoj se uopšte ne pominje genocid u Srebrenici, nego se kaže da se osuđuju svi zločini koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i verske pripadnosti. Znači, povodom 20-godišnjice genocida u Srebrenici treba doneti rezoluciju u kojoj se Srebrenica uopšte ne pominje i u kojoj su izjednačeni svi zločini.
Ruska rezolucija zvuči kao kad vam, ne znam, za izbor za mis sveta kaže ja sam za mir u svetu i da se ljudi vole. Mislim, to je sadržaj ruske rezolucije. Mi smo protiv zločina, pa naravno, to se podrazumeva. Žao nam je svih žrtava, pa naravno, to se podrazumeva. Pritom, ruska rezolucija ne isključuje britansku rezoluciju, to su prosto rezolucije koje imaju različiti cilj. Prosto im je funkcija različita, smisao im je različit. Srebrenica se uzima kao primjer događaja gdje su zakazali određeni mehanizmi, gdje je dopušteno da se dogodi nešto što je moglo da se predvidi. I kaže se, ajde sad izvučemo pouku iz toga. Ruska rezolucija ne znači, po mom mišljenju, ništa, odnosno znači ono nešto vrlo banalno, nešto što svi mi znamo. Pa naravno da osuđujemo sve zločine. Pa naravno da nam je žao svih žrtava. Pa to se podrazumeva. Zar to moramo da donosimo kao rezoluciju? Pa mislim, to je, kako bih rekao, to je jedan elementarni moralni stav.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabek.
Meni se ipak čini da pošto ruska rezolucija faktički izjednačava zločine, da to u stvari odgovara u ovom trenutku srpskom rukovodstvu, jer ono kao i ona prethodna i dalje čvrsto stoji na poziciji izjednačavanja zločina koji su počinjeni u ratovima na području bivše Jugoslavije. Znači, bio je rat i svi smo krivi i svi smo podjednako odgovorni i svi smo činili zločine. I na kraju, evo, tu smo gde smo.
Naravno da je funkcija ruske rezolucije da u stvari ne bude nikakve rezolucije. To će Srbija također da plati, to ostaje na Rusiji, ali još jednom se onda šalje poruka Zapadu da je, i naravno građanima Srbije, da je Rusija u stvari u najtežim trenucima glavni politički oslonac Srbiji, da Srbija možda računa samo na Rusiju. I to će imati reperkusije i za premijera i ovu ekipu koja neprekidno govori o tome da treba ući u Evropsku uniju, da je naš osnovni cilj ulazak u Evropsku uniju. Znači, vi u stvari ovdje se sad pokazuje kako se rusofilstvo neguje i kako se Rusija neprekidno prikazuje kao najbolji prijatelj Srbije. Jedan baraž medijski se okrene protiv Engleske. Ovdje je to dobilo užasne razmjere. Naravno, sad se Rusija pojavljuje kao spasila Srbije. Naravno, Rusija to ništa ne košta. Ona inače ima očajne odnose sa Zapadom. Nju čak malo odgovara da lupi Zapad po glavi, pa da kaže opet se neobjektivni, opet jedan mali pravoslavni narod proganjate na Balkanu, kao što nudi sada Grčkoj pomoć i tako dalje. Sve u svemu tu se vidi kako se u Srbiji vodi pogrešna politika, kako nema nikakve sposobnosti, hrabrosti, pa koji što moralnog integriteta da progovoriš jasno o svojoj prošlosti. Vi sada imate poruku građanima Srbije da u stvari ti ratovi 90. to treba zaboraviti, da su svi činili zločine, da je to sve jednako, da Srebrenica jeste težak zločin, ali dobro, bilo i drugi, tu su i Srbi stradali. Znači, to je jedno zatrpavanje prošlosti, a vi tako hoćete da idete u budućnost i mislite da gradite prijateljske odnose sa susjednim narodima, da budemo mi potpuno načisto. Ovo sve što mi pričamo jednako je tome da Srbija zapravo ne želi da se suoči sa stvarnom istinom o Srebrenici i da je osudi. Sve drugo je izgovor.
Gospodine Iliću, u srpskim medijima je predstojeća rasprava u Savetu bezbednosti povodom rezolucije o Srebrenici već nazvana, evo citiram, istorijskom bitkom na Istriveru. Izgleda da je Srebrenica sada za Srbiju postala važnija od Kosova, mada je Brisel toliko puta poručio srpskim vlastima da je napredak u pregovorima sa Prištinom uslov za evropsku integraciju Srbije. Kako je sad ispalo da je Republika Srpska odjednom važnija od Kosova?
Ne umem da vam odgovorim na ova pitanja. Nekako zanemim pred elementarnim nedostatkom morala u ovome što se trenutno događa. Dakle, ja ne razumem. Dogodio se jedan strašan zločin, učinjen je genocid i vi to negirate i kažete da to nije u našem interesu da se o tome razgovara, da se to razmotri, da se to na kraju krajeva prizna i da se izvuku iz toga pouke. Ne umem da vam objasnim. Kao bih vam rekao, taj zločin se dogodio 95. godine. 20 godina kasnije mi o tome još uvijek nismo u stanju da razgovaramo na jedan staložen i razborit način, da vidimo zašto se to dogodilo, gdje su napravljene greške i da li smo kao država i kao društvo u stanju da to više nikada ne ponovimo. Dakle, to bi po meni bio jedan razuman i ako hoćete istorijski razgovor. Ako bismo htjeli da tumačimo zašto tolika buka, zašto se pažnja javnosti skreće na neke stvari koje bi zaista morale, o kojima bi moralo da se govori u nekim drugim tonom i na neki drugi način, onda bih ja rekao da ovo je jedna neuspješna vlada koja ne uspeva da ostvari ni jednu stvar koju bi trebalo da radi i onda ona prosto zamajava ljude. Zamajava ih na onaj način na koji zna da će ljudi reagovati. Prosto vi ste 20 godina pripremali ljude da reaguju na takve stvari. Vi od 2000-te na ovamo niste učinili ništa da sprečite nekoga da manipuliše ljudima na taj način. I onda vi imate jedno spremno tle za tu vrstu manipulacije i ova vlast to izvanredno koristi. To se dogodilo, a mi o tome razgovaramo kao nečemu što se ili upravo događa ili što se uopšte nije dogodilo, pa kao sad neko nas hoće da ubedi da jeste, kao nešto čemu se ovog trenutka odlučuje. To je gotova stvar, to se dogodilo. Mi samo možemo sad o tome da razgovaramo i da izvlačimo pouke iz toga. Ne možemo odlučivati danas o tome da li se to dogodilo ili ne. I ne može to za nas danas biti presudno pitanje. Mi smo s tim pitanjem zapravo morali nekako kao društvo da završimo mnogo ranije. To je moralo da uđe u školske programe. To je moralo da uđe u udžbenike. Deca bi sad morala da umeju da vam odgovore na pitanje u vezi sa Srebrenicom. Da kažu šta je tu loše i šta bi treba da radimo da se to više nikada ne ponovi. Mi smo trebali u ovom trenutku da budemo u toj fazi da se o tome najnormalnije uči u školama. A mi još uvijek razgovaramo o tome da li se to dogodilo ili ne i za nas je pitanje da li se to dogodilo ili ne ključno političko pitanje. Pretpostavljam da očekujete od nas nekakve racionalne odgovore i racionalne komentare na nešto što meni izgleda kao potpuno iracionalna politika. Ja ne mogu racionalno da komentarišem, po mom mišljenju, iracionalne postupke ljudi koji u ovom trenutku vode ovu državu.
Gospodine Korać, mislite li vi da ovo dizanje Srebrenice na nivo pitanja prvorazrednog, da li je bio genocid, nije bio genocid, da to faktički znači odlačenje Srbije sa evropskog puta?
Ja prvo moram da kažem da se sa gospodinom Ilićem ovdje zaista ne slažem. Ja mislim da je sve ovo što oni rade vrlo racionalno. To može da bude u nekom drugom planu iracionalno, u smislu kako će šteta biti za Srbiju i kako se ona prikazuje prema civilizovanom svetu, ali je vrlo racionalno stanovište ove vlasti. Dovoljno čitati Dobricu Ćosića, koji je ideolog tog čitavog rata, koji kaže da jedini plen koji srpski narod imao iz ovoga rata, znači izgubio je, kako kaže Dobrica, Kosovo, izgubio je Crnu Goru, to je zanimljivo, izgubio je sve ostalo, to mislim ove krajine, ove kninske i ove slavonske, ostala mu je Republika Srpska kao čisti plen. Sigurno je da je ovo odbrana jedne politike za koju oni očigledno nisu spremni da je osude. Ne samo što su akteri, što sam rekao na početku, nego zato što oni vide i neku korist od te politike. Ja nemam drugo racionalno objašnjenje. Znači oni neće da se suoče, oni neće raskid sa tom politikom, jer oni su bili ne osnovni akteri te politike, ali učesnici, pomagači, pa i ne baš na beznačajnim položajima kad se ta politika provodila. Znači, njihovo odricanje od toga ne postoji u suštinskom smislu te reči, to se sada pokazuje. A što se tiče Srbije, ona svakako u ovom trenutku ostavlja utisak na druge jedne zemlje koja se sa veoma, veoma protivorečno i izgleda uz teške muke oslobađa svoje prošlosti. Tačno je da je svet fokusiran na Kosovo, to je Vučić shvatio i to je vrlo lako shvatiti. Ako vi mislite da Bosna i Hercegovina neće doći na red, pa će onda time doći pitanje Srebrenice za 2, 3, 5 ili 10 godina. To je sigurno. Ali ova generacija političara, znači Dačić i Vučić, ona to nije u stanju da otvori. Ja bih rekao, oni ne mogu da preskoče svoju senku. Posebno je ciničan Dačić, koji je bio u stranci koja je nosilac vlasti bio tada, on je bio portparol te i miljenik inače Slobodana Miloševića. Tako da tu se pokazuje da su kod nas u ovom trenutku najblaže što mogu reći proevropski procesi krajnje protivorečni i pokazuje da Srbija nema dovoljno snage da napravi neki brži korak napred.
Gospodine Iliću, da li i vi mislite da ova buka oko Srebrenice odlači Srbiju sa evropskog puta?
Prvo da kažem, naravno da je gospodin Korać u pravu, ja sam upotrebio termin racionalan na jednoj ravni, on je to vratio na jednu drugu ravan, ja se naravno sa njim slažem i tu se on i ja ne bismo sporili sigurno, a ja sam od onih ljudi koji misle da ova vlada nema iskrenu nameru da uvede Srbiju u Evropsku uniju. Ako mene pitate da li je to odlači pažnje, naravno da jeste. I naravno da ovdje ne postoji iskrena namjera da Srbija postane deo Europske unije, ili, evo da se ogradim pa da kažem ovako, možda postoji namjera da Srbija postane deo Europske unije, ali pod uslovima koje će postaviti sama Srbija. A to je da se Srbija prihvati ovakva kakva je danas, sa svim tim nasljeđem koga ona ne želi da se odrekne i ni sa jednom iskrenom namjerom da se prihvate neke druge vrednosti, da se na neki drugi način razmišlja o budućnosti kako Srbije, tako je li i te zajednice koje bi navodno Srbija da se pridruži. Dakle, po meni je sve što Srbija radi zapravo jedno zamajavanje i pokušaj da se pod izgovorom da hoćemo u Evropsku uniju, zapravo mi tamo nikada ne stignemo.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Rezolucija o Srebrenici kaže u Beogradu može se posmatrati i kao odmiravanje moći velikih sila.
Ukoliko se dve strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje, a ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ko se nađe pritešnjena i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju.
Polemiku izazvao tekst rezolucije prije nego što je i pročitan.
Ima jedna pojava u našem narodu, a to se dešavalo i u onome sistemu, kad je jednom, ne znam, neki visoki politički zvaničnik rekao, ja tu knjigu nisam čitao, ali je oštro osuđen. Čini mi se da sa ovom rezolucijom o Srebrenici isto dešava.
Suđenja pred Haškim tribunalom iz drugačijeg ugla.
Primjer slučaj Milana Lukića, gdje razmišljam šta se to desilo sa tim 20-godišnjakom koji je odlučio da od jednog možda normalnog dečka iz komšiluka odjednom postane neki strašni zločinac i počini sve te najstrašnije stvari, ubistva, silovanja.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U memorijalnom centru Potočari obavljaju se posljednje pripreme za kolektivnu dženazu planiranu za 11. juli. Sadik Salimović.
Vrše se pripreme i sa aspekta sigurnosti građana i zvaničnika koji će biti na komemorativnom skupu. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Komemorativni centar Tuzla je već počeo iskope grobnih mjesta za 135 žrtava koje će ove godine biti ukopane. Bezbjedonosni aspekt također je na velikom nivou. Učim iskustvom iz prethodnih godina očekujemo da će to biti sve u redu, jer imali smo mi i veliki godišnjica. Jest da je ovo najveća, ali mislim da možemo to provesti kako treba.
Po običaju, veliko interesovanje vlada za marš mira, ističe Hamdija Fezić, predsjednik pododbora.
U odnosu na prethodne godine je došlo i do povećanog broja prijava, tako da imamo najava iz raznih zemalja, kompletne porodice, onda delegacije neke. Od poznate ličnosti mi znamo za Fajon i ostale, ali ja sad ne mogu napamjeti da se sjeti, ima tam prijavljeni dosta ti poznati ljudi, čak i parlamentaraca određeni, ima i iz Amerike čak neki ljudi ugledni.
Znatan broj Srebreničana iz dijaspore već je stigao u Srebrenicu, a tu su i brojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta koje prate pripreme za kolektivnu dženazu koja će se obaviti 11. jula. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Situacija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija znatno se iskomplikovala i nije jasno kakva će biti sudbina britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici nakon što je Rusija podnijela prijedlog kontrarezolucije. Nakon ruskog prijedloga uslijedila su još dva. Iskusne diplomate ocjenjuju da bi trebalo izbjeći konfrontaciju velikih sila koja bi se mogla negativno reflektovati na i onako turbulentan region Zapadnog Balkana. Prilog Branke Trivić.
Paralelno s predlogom ruske kontrarezolucije o Bosni i Hercegovini, Beograd će najvjerovatnije na adrese 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslati novo pismo sa porukom da britanska inicijativa nije u interesu ni Srbije ni regiona jer ne doprinosi pomirenju već stvaranju novih tenzija. Kako kažu diplomatski izvori na koje se poziva beogradska štampa, u predlogu ruske rezolucije ne navodi se poimence Srebrenica, već se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Taj predlog također poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma, pomirenje i saradnju međunarodima država regiona. Pavle Jevremović, diplomata i bivši predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, kaže da svjetska organizacija mora osuditi genocid u Srebrenici kao najbrutalniji masovni zločin i da o tome nema spora. Nada se da u Savetu bezbednosti neće doći do prepucavanja velikih sila i upotrebe prava veta, već do kompromisnog, svima prihvatljivog teksta rezolucije.
Sigurno da će tu biti uložen napor da se dođe do nekog kompromisnog rešenja, jer se radi o vrlo značajnom i politički moralnom pitanju. Određivanje prema genocidu i konfliktima u kojima strada stanovništvo zbog vere, etničke pripadnosti i tako dalje. Ne može niko biti protiv toga. E sad je pitanje rečnika i kompozicije onog u operativnom delu, šta će to kako da se formuliše.
Našeg sagovornika pitamo i da li očekuje da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatiti da glasa i o britanskom i o ruskom predlogu rezolucije.
Ukoliko se dve strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje, a ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ako se nađe pritešnjene i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju. A to bi trebalo izbeći i obrnuto. To ćemo vidjeti kako se bude razvijala debata. Ja se nadam da će pokazati određeni nivo fleksibilnosti koga do sada evo nije bio.
I Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, očekuje da će velike sile u Savetu bezbednosti doći do kompromisnog teksta rezolucije, jer zaoštravanje situacije u regionu nikome nije u interesu. Upitali smo ga i da li je iza zatvorenih vrata i Srbija radila na tome da Rusija izađe sa ovakvim predlogom kontrarezolucije.
To ja mislim da Rusija nije izašla sa ovakvom kontrarezolucijom bez dobrih konsultacija sa Srbijom.
Upitan, neće li se to Srbiji obiti o glavu, Lazić lakonski odgovara.
Nije to jedina stvar koja se nama obila o glavu.
Ukoliko ne dođe do kompromisnog teksta rezolucije, pitamo Lazića, šta bi onda mogla biti sudbina britanskog predloga rezolucije o Srebrenici? Da li bi mogao biti prebačen na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kako bi izbegao ruski veto?
I to je jedna od mogućnosti. Sad je teško reći jedno, drugo ili treće, ali neće valjati jer će doći do zaoštravanja situacije. A kad se situacija zaoštri i kad se konfrontiraju ti veliki, onda je veoma teško te velike brodove okrenuti na drugu stranu. Ako ne dođe do kompromisa, ja mislim da to ni za koga nije dobro, imajući u vidu da naš region se već sada može smatrati jednim turbulentnim regionom sa mnogim problemima i ono što se je počelo dobro, da se sarađuje, sve to može da padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Obilježavanje 20. godišnjice genocida i u Bosni i Hercegovini posljednjih mjesec dana pretvorilo se u političke igre i manipulacije sa onima koji su ga preživjeli. Književnica Ferida Duraković u intervju za Naš radio kaže da samo onaj ko svom narodu ne želi dobro govori da genocida nije bilo i želi da se mržnja među narodima produbi. Srbijansku medijsku kampanju kojom se tamošnja javnost ubjeđuje kako je u britanskoj rezoluciji napisano da je srpski narod genocidan, Duraković ocjenjuje stupidnom. Ona poručuje onima koji ne priznaju da se genocid desio da se informišu, pa tek onda razmisle jesu li protiv. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, kako vi gledate na sve ovo što se dešava oko Srebrenice? Najprije je bilo hapšenje Nasera Orića, zatim prijetnje kako se obilježavanje 20 godina od genocida neće desiti zbog njegovog hapšenja. Da li su u tom kontekstu žrtve iskorištene u dnevno političke svrhe?
Bilo bi smiješno odgovoriti i kako drugačije, osim naravno da jesu. To se godinama dešava i ja u stvari ono što želim da kažem baš sa one neke umjetničke, senzibilne, ženske strane. Stalno posmatram te majke Srebrenice i Žepe. To su žene koje udaraju na tuđa vrata u potrazi za vlastitim mišljenjem. Mislim da je čitava ova situacija oko toga u stvari ide preko njihovih leđa, a one ili nemaju snage ili su zaboravile. Sad sve treba da prestane i mi treba same da ožalimo svoje mrtve. Utoliko me pogađa čitava ova situacija, jer one umjesto da budu one koje odlučuju o tome kako će se sve ovo odvijati, one šute ili čak izazivaju svojim izjavama kontraefekat.
Kako komentarišete britansku rezoluciju o Srebrenici u kojoj će UN raspravljati 7. jula? Prvenstveno mislim tu na otpor Srbije prema toj rezoluciji.
To nije samo otpor Srbije, to je naravno i otpor političkih predstavnika Republike Srpske, nažalost. Ima jedna pojava u našem narodu, a to se dešavalo i u onome sistemu, kad je jednom, ne znam, neki visoki politički zvaničnik rekao, ja tu knjigu nisam čitao, ali ja oštro osuđujem. Čini mi se da sa ovom rezolucijom o Srebrenici isto dešava. Treba da vidite sadržinu sad te rezolucije o Srebrenici. Treba da se informirate o tome šta tu piše, pa tek onda da kažete svoje mišljenje. Politički predstavnici tumače rezoluciju i svojim kanalima kanalima šalju pogrešne poruke. Najlakše je manipulirati neobrazovanim svijetom. Informišite se, ima internet, imaju druge stvari, imaju vaša djeca koja bolje znaju od vas politička događanja u svijetu. Pa tek onda razmislite o tome jeste li za ili protiv. Sad se, znate, vodi jedna potpuno primitivna diskusija o tome ko je koga više pobio, gdje ima više mrtvih, koliko puta se pominje genocid u toj rezoluciji. Dovoljno da se pomene jednom, jer je objektivna presuda. A ostalo su nevažne sitnice za koje se kače politikanti. A u našoj državi ne postoje političari, nego politikanti koji se zakače svakoga jula za neku riječ, za nečije hapšenje koje se tako lijepo namjesti i onda potpuno ponište čitav proces žaljenja i memorializacije, gurnu majke Srebrenice i Žepe u ćošak, one to slušaju, ne slušaju, jesu zadovoljne, nisu zadovoljne, niko ih to i ne pita i od toga se napravi jedan politički spektakl. I mislim da je to nedopustivo u jednoj normalnoj državi, ali pošto mi nismo normalna država, onda možemo očekivati svašta.
Ovih dana vodi se medijska kampanja, rekla bih, zamjena teza. Britanska rezolucija u srbijanskim medijima pokušava se predstaviti kao rezolucija u kojoj je srpski narod genocidan. Kako to komentarišete?
To vam je politikansko podgrijavanje neprijateljstva u trenutku kad je sve moglo da ide bolje, kad su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije postali relaksiraniji, postali su nekako normalniji, nekako smo mogli jedni drugima neke stvari da kažemo koje nismo mogli da kažemo prije par godina. Međutim, neko ubaci jednu bubu, ubaci da je srpski narod genocidan, što je potpuno stupidno, što je potpuno nema veze s normalnim razmišljanjem ljudskim, a onda se zapali taj narod koji nije informiran i čitava se priča pretvori u spektakl i izgubi potpuno svoju suštinu.
Nasuprot britanskoj rezoluciji pojavila se i ruska rezolucija koja je za Republiku Srpsku i Srbiju prihvatljiva jer se u njoj ne pominje riječ genocid. Zbog čega i 20 godina nakon genocida u Srebrenici teško se pomiriti sa tom činjenicom da se genocid zaista desio, odnosno zbog čega se stvari ne zovu pravim imenom?
Pa ja mislim da je to neka vrsta normalnog procesa poslijeratnih sentimenata. Nije lako priznati da i među mojim ima zločinaca. Nije lako priznati mnogim Srbima u Srbiji i Republici Srpskoj da među njihovim ima ljudi koji su počinili genocid. To je ogromna stvar. Opet pominjem da smo dovoljno informirani sa raznih strana, a ne samo sa jedne. Mogli bismo da razmislimo o tome šta je naš stav. Ako pogledate preko avlijskog zida, vidjet ćete da ima drugog svijeta i drugog mišljenja. Preko tog avlijskog zida ima i drugih informacija. Pokušajte sakupiti sve te informacije. To govorim svima nama. I prvo i sebi govorim. I na osnovu svih tih informacija steći vlastiti uvid u povijest genocida. Ne mora biti Međunarodni haški tribunal najbolji na svijetu, ali je jedini i pokušava da bude objektivan. I utoliko svaka od njegovih presuda važi. To su stvari koje su nepobitne. Mi možemo 1000 godina još da govorimo nije bio genocid. Neko može da govori. Drugi će govoriti bio je genocid. To je potpuno uzaludna svađa kad će u istoriji ostati zapisano da je te i te godine u Bosni i Hercegovini počinjen genocid. To je presuda međunarodnog, znači jednog vrhovnog suda koji važi za zemaljsku kuću. I sad to osporavanje u stvari jeste zabilježavanje vlastitog prostora gdje imam uticaj. To je politika palanke, to je politika sitnosopstvenička i to je politika produbljavanja mržnje među narodima. Ja nikako drugačije ne mogu to da shvatim da neko želi svome narodu dobro ako ga uvjerava da nije učinjeno ono što je objektivno dokazano.
Može li se govoriti da je protraćena prilika 20 godina od genocida, ali 20 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini za korektni odnos jednih prema drugima, odnosno koju poruku političari šalju mlađim generacijama jer nije došlo do deviktimizacije?
Ja, znate, imam kćer koja ima 20 godina, ona počinje da gasi televizor kad počnu takve vrste diskursa da je uvjeravaju da je nešto bilo. Ta djevojka pokušava da živi u Bosni i Hercegovini, da se školuje u njoj, da živi normalno i da ne bude pripadnik viktimiziranog naroda. To nije dobro. Nije dobro stalno provoditi taj diskurs viktimizacije. Taj diskurs, ja imam više pravo jer sam bio žrtva. Ne može. Proces pomirenja može da bude samo kad svi budu kažnjeni za sve zločine koje su uradili i onda će i naša djeca da sjednu i da kažu hajde da radimo malo pametniju i bolju u Bosnu i Hercegovini.
Gospođo Duraković, hvala vam na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Uprkos političkim manipulacijama, kada je riječ o najosjetljivijim pitanjima poput bestijalnih ubistava hiljade civila, ima i onih koji su spremni suosjećati sa patnjama pripadnika drugih, što je zapravo dobar početak za suočavanje s prošlošću. Tako su se predstavnici 18 opština iz oba BH entiteta našli u galeriji Srebrenica 11.7.1995. na mjestu posvećenom sjećanju na genocid u Srebrenici i pokušali prihvatiti postojanje drugačijih političkih i historijskih narativa. Pripremio Ivan Katavić.
Poricanje zločina i neprihvatanje istine o onome što se događalo u ratu u Bosni i Hercegovini put je koji ne vodi ka pomirenju među narodima, tako barem smatraju žrtve, naročito one koje su preživjele genocid. Negiranje zločina, žrtve vrijeđa i boli, kaže Amir Kulagić, koji je preživio srebreničku Golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice. I onda, uglavnom, svoj neki stav o tome šta se desilo stvaraju na pogrešnim pretpostavkama. Mi tu istinu znamo. Međutim, šta ne znamo? Ili šta nemamo? Upravo nemamo empatiju. A ne može postojati empatija kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu. Imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Upravo političari 20 godina nakon rata drže pripadnike svojih naroda u etničkim torovima. Zbog toga nema istine o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini krajem 90-ih, već samo su suprotstavljeni stavovi. Ali o tome se treba razgovarati, smatra predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja, Snježana Šešlija.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrenici, nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čovjeka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga, to bi trebalo da nam bude način života.
Suosjećanje s patnjama drugih i individualni pristup suočavanja s prošlošću jedan je od načina da se dođe do istine, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Mi naprosto smo upućeni na to da što više ljudi osvoje jednu vrstu naracije u kojoj su sposobni za maksimalnu empatiju, za učitavanje u bol i patnju drugih, sa jednim prethodnim uvjerenjem da svi možemo imati samo koristi ako zaustavimo kulturu poricanja i nastavimo jednu autentičnu kulturu sjećanja. Ja sam duboko u to uvjeren da je svaki čovjek u sebi, bez obzira na demone unutra koje posjeduje, da u sebi ima onu anđelsku stranu koja je otvorena za priznavanje i zločina koji su se desili u njegovo ime.
Posjetom galeriji u kojoj su postavljena svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, pripadnici različitih BH naroda razgovarali su o genocidu u zaštićenoj zoni UN-a. Postoje oni koji su bez obzira na nacionalnu pripadnost spremni razumjeti patnju i bol drugih i suočiti se sa istinom. Jelena Dobrilović iz udruženja Podrška sa Sokoca.
Zaista nije lako gledati sve ove snimke i slike koje se ovdje prikazuju u ovoj galeriji, ali mislim stvarno da kao neki emancipovani odrasli ljudi trebamo negdje da ostavimo to iza sebe i da krenemo onako nekim čvršćim koracima ka dalje u budućnosti.
Suočavanje s prošlošću je težak i mukotrpan proces, ali bez toga nema pomirenja, dodaje Kulagić.
Bez jednog stvarnog, dugotrajnog mira nema ni ekonomskog, ni privrednog, niti bilo kakvog normalnog razvoja. Genocid u Srebrenici, prije svega pravna činjenica, utvrđena presudom Međunarodnog suda, utvrđena pojedinačnim presudom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ako uzmete Tolimira, ako uzmete Beara, ako uzmete Popovića. Genocid u Srebrenici je i forenzička istina. Do sada je u Srebrenici ukopano 6241 posmrtni ostatak. 135 će se ukopati sad 11. jula.
Proces pomirenja je spor, posebno u društvu kako je bosansko-hercegovačko, ali je taj proces i ostvariv, zaključuje profesor Ćurak.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura i tako dalje ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločina, zločinom genocida.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
20 godina nakon rata u kolektivnom centru u blizini Travnika i dalje su smještene izbjeglice i socijalno ugrožene porodice. U ovom centru živi 17 porodica koje se godinama nadaju da će napustiti neuslovne barake u kojima žive. Rješavanje problema ovim ljudima obećavaju opštinske vlasti, te najavljuju izgradnju zgrade u koju će biti smješteni stanovnici kolektivnog centra. Međutim, poučeni dosadašnjim iskustvima, obećanjima ne vjeruju mnogo. Marija Augustinović.
U kolektivnom centru u naselju Dolac na Lašvi kod Travnika smještene su izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa, kojima prijeratni domovi nikada nisu obnovljeni. Mnogi od njih su sa nepovjerenjem dočekali vijest o izgradnji zgrade u koju bi se trebali preseliti iz kolektivnog centra.
Pa 1000 puta smo mi ovo prošli, pravci se. Evo mi sad dobivamo rješenja koja nam se produžuje ovdje alternativni smještaj.
A kažu bit će.
Mi njima više ne vjerujemo, mi više ne vjerujemo ništa.
Osim izbjeglih, u kolektivnom centru u blizini Travnika su smješteni i socijalno ugroženi, poput Bećira Sejdića.
Pa meni je najgore što sam se ovdje razbolio, 2 implanta sam dobio. Imao 100 maraka, sad imam 95 maraka. Ne mrem biti za lijeku, ja moram ženda za struju. A gdje je brašno, gdje je ulje. Drva nemam, ništa nemam. Volio bar nešto raditi. Kako sam bolestan, bradju bilo što za 10 maraka bradju.
Da stanovnici kolektivnog centra žive u izuzetno teškim i nehumanim uvjetima, svjedoči i Esma Musić. Ona u prostoru od 20 metara kvadratnih boravi sa mužem i troje djece.
1000 puta sam otišla u općinu, znači ja imam epilepsiju i tumor. Svako možda par sati imam napad. Ovdje je da je neuslovno kupatilo, ima miševa, ima baja raznovrsni. Najviše oni kakalaka, žohara, ruseva, što da vam kažu. Miševa uvijek muši izmet nađeš. Ti u opštini kad god se odežališ, ništa oni. Eto, odselćete, dobćete, odklonče se, ništa od toga.
Izgradnja zgrade koja će zamijeniti barake kolektivnog centra koštaće više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trebalo bi osigurati 80% novca zaduženjem u Razvojnoj banci Vijeća Europe, a ostatak će osigurati općina Travnik. Pomoćnik općinskog načelnika Mato Jozak kaže da još nije poznato kada će izgradnja početi, ali da će stanovnicima kolektivnog centra do izgradnje biti osiguran alternativni smještaj.
Treba početi po meni vrlo brzo. Šta to znači vrlo brzo? To zavisi od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gore kreditora i ovih donatora. Znači, ali u principu stvoreni su svi preduvjeti da može krenuti, što se općine tiže, usvojene su ove odluke, znači o zatvaranju kolektivnog centra i o snimanju stambenog fonda u općini Travnik.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini postoji oko 120 kolektivnih centara u kojima živi više od 7200 izbjeglih i raseljenih. U Uniji za održivi povratak i integracije u BiH kažu da u kolektivnim centrima zajedno sa raseljenima žive i beskućnici, i to na rubu socijalne bijede. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Ono što nas je jako zapaljeno, to su jedna nova rođena generacija djece u tim kolektivnim centrima i naravno ono što je nas ovdje da ima i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, dakle i Roma i svih ostalih u kolektivnim centrima. Dakle, ta jedna nevolja nije zaobišla, bez obzira što su političari se brinuli za svoje narode i za svoje narodnosti, ali ovo se zaista na kraju pokazalo da oni nisu bili ničija briga.
Kako bi bili zatvoreni svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini, potrebno je oko 208 milijuna konvertibilnih maraka. U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice najavili su da će više od polovine ovog novca biti osigurano kreditnim zaduženjem od Razvojne banke Vijeća Europe, dok će ostatak osigurati niži nivo i vlasti. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
O suđenjima osumnjičenim za ratne zločine govorimo u svakoj emisiji Pred licem pravde. Ovoga puta iz nešto drugačijeg ugla. Naime, razgovarali smo s novinarima koji godinama izvještavaju iz Haške sudnice o njihovim viđenjima onoga što se tamo dešava svakodnevno. Evo šta je zabilježio kolega Dražen Huterer.
Tanja Matić je novinarka koja za novinsku agenciju Sens prati suđenje za ratne zločine u Hagu. Njezin prvi susret sa tribunalom bio je 2003. godine na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Iako su je pojedini sudski procesi, kako ističe, podsjećali na pozorišnu predstavu, Haški sud je ipak ostao dosljedan svojoj misiji.
To je neki konstantni utisak koji ja imam kad gledam suđenja, da to se kao neki teatar. Ti ljudi međusobno, tužioci i branioci, moraju kao advokati profesionalno da sarađuju. Sudije izbacuju mladića iz sudnice kad se ponaša nepristojno. Nekako sve to izgleda kao neki performans. A u stvari je mnogo ozbiljno, mislim, prosto radi se o međunarodnoj pravdi. Jedini sud koji je u stvari za sada sve svoje osumnjičene uspeo da privede pravdi.
Pokajanja nekih optuženika pri Haškom tribunalu su čista advokatska kalkulacija, smatra Tanja Matić. Istovremeno, izvještavajući za agenciju Sense, proteklih 7 godina susrela se i sa nekim iznenađujućim reakcijama optuženika.
Recimo, kod Vlastimira Đorđevića, uzela bih njega kao primjer koji je osuđen zbog zločina nad kosovskim Albancima, mogla je da se vidi ta neka, tokom celog procesa, promjena stava. On je u početku bio potpuno negirao svoju ulogu u prikrivanju leševa kosovskih Albanaca koji su prebačeni u Srbiju. Nakon što je slušao sva ta svedočenja ljudi i žrtava, počeo je da menja svoj stav da bi na kraju čak se izvinio žrtvama i što nije uradio ništa da spreči, što je prosto učestvovao u toj akciji prikrivanja.
Neka svjedočenja su toliko potresna da i oni optuženici koji javno ne pokazuju pokajanje ipak budu dotaknuti svjedočenjima žrtava, a ponekad ostanu i nijemi na njihova svjedočenja. Međutim, kako ističe novinarka Tanja Matić, ima i izuzetaka.
Neka kanja, na primjer, kao Biljane Plašić, mislim, ona su očigledno onako vrlo proračunata da bi se dobila manja kazna, obzirom da čim je izašla napisala je knjigu koja kaže to što sam se pokajala nije više istina. Jedan od meni najstrašnijih tu primjera je Milan Lukić, koji je osuđen za doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Čak je napisao knjigu Ispovest Haškog sužnja u kojoj negira sve što se desilo. Tako da mi je on ovako najupečatljiviji primjer nekog koji je direktni počinilac, koji ni u jednom trenutku nije izrazio nikakvu samilost prema žrtvama koje su svedočile.
O suđenjima u Haškom tribunalu pisala i Rose Groen, holandska novinarka, predavačica i istraživačica. Iako je pratila brojna suđenja, Groen navodi da će u sudski proces u slučaju Radovan Karadžić ostati urezan u pamćenje.
Kada sam posljednji put bila sa svojim studentima u posjeti tribunalu, imali smo priliku prisustvovati suđenju Radovanu Karadžiću. Ono što je za mene bilo upečatljivo jeste onaj trenutak kada je Karadžić gledao ravno u studente kroz staklo galerije. Bilo je to zastrašujuće iskustvo jer je imao agresivnu prodoran pogled. Moji studenti su mi kasnije rekli da Karadžića u stvari i nije briga, te da uživa u tome da ga se ljudi boje. Bili su zapanjeni i preplašeni njegovom pojavom.
Prateći suđenja, Rose Groen sama, kako kaže, došla do zaključka da su svi osuđenici, pa i oni kojima se na teret stavljaju najteža djela, zapravo obični ljudi.
Mislim da je dobro što se sprovode ova suđenja. Mogu primijetiti da su svi ovdje u žurbi i da se suđenja pokušavaju što efikasnije privesti kraju. Imali smo predavanja na kojima smo saznali mnogo toga o životu osuđenika, o tome kako imaju organizirane zabave i kako, bez obzira na status zločinaca i kriminalaca, oni imaju svoj privatni život, a neki od njih su ovdje skoro 20 godina.
Sličnog je stava i novinarka Tanja Matić. Još uvijek se pita šta se to desilo u svijesti i ponašanju pojedinih ljudi koji su u jednom trenutku počeli djelovati krajnje destruktivno.
Primjer slučaj Milana Lukića, gdje razmišljam šta se to desilo sa tim 20-godišnjakom koji je odlučio da od jednog možda normalnog dečka iz komšiluka odjednom postane neki strašni zločinac i počini sve te najstrašnije stvari, ubistva, silovanja. 7 godina ja razmišljam o tome šta se desio čovjeku, da li je to neka društvena euforija, da li je to nešto što svakom od nas čuči, da li bi ljudi koji ja poznajem mogli takve stvari da čine. Ne vjerujem da će mi ikada biti jasno, bez obzira koliko godina provela gledajući suđenje za ratni zločin.
Za program Pred licem pravde, Dražen Huteren.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kada će se bosansko-hercegovačko mlijeko naći na evropskom tržištu? Kako izgledala fotografija nekad, a kako sada? Ko je Bosanac koji je među 20 najboljih pilota papirnih aviona na svijetu?
slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.